Sper să vă regăsesc sănătoși, doamnelor și domnilor. Sunt Raluca Matescu, gazda emisiunii medicale de la Speranța TV, Sănătate cu prioritate. Orice boală ne poate fura bucuria și echilibrul care ne însoțea odinioară. Cu cât mai aspru diagnosticul, cu atât mai multe lucruri ne sunt luate. Pacea sufletească, îndrăzneala cu care priveam odată viitorul, anii din viață, kilogramele de care aveam nevoie, rozul din obraj, părul, bucăți din noi. Dar pentru orice boală, oricât de urât ar suna diagnosticul, avem un ac. Un ac pentru cojocul ei nemilos cu care ne învăluie. Medicina modernă ne aduce speranța unei lupte prin care poți reuși să iei înapoi ce era al tău. Astăzi vom discuta împreună cu medicul specialist despre intervenția care poate reda ceea ce a răpit la un moment dat cancerul de sân. Este vorba despre reconstrucția mamară. Intervenția le oferă din nou femeilor care au trecut prin experiența mastectomiei din cauza cancerului, feminitatea și integritatea fizică pentru a depăși mai ușor traumele apărute în cazul acestei afecțiuni. Rămâneți cu noi, mă întorc imediat să vă spun cine este invitatul meu de astăzi.
Anual în România, aproximativ 8.000 de femei diagnosticate cu cancer la sân trec printr-o mastectomie, iar dintre acestea mai puțin de 200 de paciente, aproximativ 2,5%, au apelat la o reconstrucție cu implant, incluzând aici și operațiile cu decontarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Această statistică este alarmantă, mai ales prin raportarea la alte țări. De exemplu, în Statele Unite, 50% dintre femeile operate de cancer la sân își fac reconstrucție mamară, fie cu implant sau cu țesut propriu. Principalele cauze ale procentului redus de operații reconstructive de la noi din țară sunt lipsa de informare a populației, dar și a medicilor, în legătură cu posibilitățile de refacere a sânului după mastectomie și teama de recidivă a cancerului după astfel de operații. Reconstrucția de sân după mastectomie este o intervenție de care ar trebui să beneficieze toate pacientele care au fost nevoite să treacă printr-o asemenea experiență traumatizantă din punct de vedere fizic și psihic. Calitatea vieții poate fi îmbunătățită semnificativ prin reconstrucția sânului afectat. Pentru un rezultat de succes, deseori este necesară o intervenție chirurgicală și asupra sânului neafectat pentru simetrizare. Aceste intervenții au demonstrat permiterea reluării unei vieți normale din toate punctele de vedere.
Am revenit, doamnelor și domnilor, astăzi discutăm despre reconstrucția mamară. Iar alături de mine în platoul emisiunii se află dr. Mihai Mehedințu, medic primar, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă în cadrul Spitalului de Urgență Profesor Dr. Agripa Ionescu din București. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara, mulțumesc frumos de invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Am urmărit împreună materialul care tocmai s-a încheiat și am aflat că 50% din femeile din America, după un cancer de sân, și fac această intervenție de reconstrucție mamară. În România, câte femei apelează la acest
aspect? Din păcate, în România, procentul este doar dintr-o singură cifră, și anume sub 8%. Deci se ajunge să se facă această reconstrucție și... într-un fel sunt optimist cu 8%, asta statistic vorbind, pentru că dacă veți merge în teren, veți observa că foarte, foarte puține femei ajung să cunoască această etapă a reconstrucției mamare după un cancer de sân.
Oare de ce? Sunt reticente la această intervenție sau pur și simplu... sunt bucuroase că au scăpat de cancerul de sân și vor să se liniștească, nu mai au energia pentru încă o intervenție?
Poate și aceste aspecte sunt, să zic, importante, dar din păcate trăim într-un sistem sanitar românesc care are de suferit la capitolul informații. Cred că principalul element pentru a putea spune că avem un program național de reconstrucție de sân, pentru că există în România un program național de reconstrucție de sân, ar fi medicul de familie. Orice pacientă care ajunge să se opereze, să facă o mastectomie, deci să își extirpe un sân datorită acestui cancer, ar trebui să ajungă din nou la medicul de familie în momentul când poate fi considerată într-o nouă etapă și anume aceea reconstrucție și să fie informată de către acestea că există un program național și prin acest program național statul român ajută financiar pacienta prin a-i oferi o proteză, o proteză care ar costa destul de mult în funcție de ce se face, adică poate să ajungă undeva la 500 de euro și această proteză este plătită de către statul român și intrând în acest program totul este gratis, dar important ca pacienta să cunoască programul, important este ca pacienta să fie bine informată și sunt foarte multe etape în reconstrucția mamară. Și anume, aceste etape sunt structurate, dacă mă întrebați pe mine, în etapa preoperatorie, etapa operatorie, adică pur și simplu reconstructivă și postoperatorie. Și aici sunt niște elemente care trebuie discutate, să spunem așa, în fiecare etapă. Și ce mi se pare mie totuși foarte greu și foarte dificil în România este momentul acela în care pacienta ajunge să fie diagnosticată cu cancerul de sân.
Toate deciziile se iau atunci, până la capătul vindecării, să zicem, de acest...
Da, deciziile se iau uneori prea târziu, pentru că o femeie din 8 în România este predispusă și va face cancer de sân. Asta este o statistică care poate pe mulți sau pe multe dintre viitoarele paciente le-ar speria. Însă statistica asta este făcută cu un scop anume. Și anume aceea să ne conștientizăm că putem avea un cancer de sân. Gândiți-vă, din 80 de femei, 10 au cancer de sân. Ce e important? Și în România este chiar foarte important pentru că majoritatea femeilor care ajung într-o secție de oncologie, deci ajung să aibă o intervenție chirurgicală de mastectomie, ajung într-un stadiu destul de înaintat, de avansat. Și atunci cancerul este mult mai greu abordabil, reconstrucția este mult mai dificilă și sunt elemente care pur și simplu intră într-o altă statistică și au un procent mult mai prost. De exemplu, un cancer de sân descoperit într-un stadiu incipient are șanse de vindecare undeva la 99%. Puțin știu asta, dar este foarte important ca să facem prevenția, iar prevenția este și ea făcută revenind la medicul de familie care ar trebui să vadă fiecare pacientă odată, cel puțin o dată pe an, adică să tu ca și pacient să mergi către medicul de familie să ceri, pentru că există această posibilitate, sau medicul să te ajute să mergi să-ți faci niște analize. Sunt analizele uzuale, iar în cazul acesta putem vorbi, în funcție de o anumită vârstă, de niște investigații care uneori par banale. Se spune că la o femeie până în 40 de ani este bine să-și facă o ecografie de sân o dată la 2 ani, dacă nu există nicio patologie în familie, dacă nicio bunica sau mama sau sora nu a avut niciodată un cancer de sân, e bine să-și facă o ecografie până în 40 de ani, odată la 2 ani. Însă dacă există o astfel de patologie, există o antecedente de cancer de sân în familie, e bine ca această pacientă, sau să zicem posibilă pacientă, până în vârsta de 35 de ani, uneori dacă veți citi alte studii, veți ajunge la vârsta de 30 de ani, că până la această vârstă e bine să-și facă o ecografie, dar după această vârstă ar fi bine să facă o mamografie. Revenind la partea în care nu există un antecedent în familie, femeile peste 40 de ani îi se recomandă să facă mamografie. Deci chiar dacă nu au un antecedent, este corect să faci o mamografie. Poate momentul ăsta al mamografiei, există multe mituri în populația feminină, dureroasă, traumatizantă, da, dar gândiți-vă dacă reușiți să treceți peste această parte care dacă mă întrebați pe mine, nu e chiar așa. Discutând cu o pacientă care a făcut mamografie, care ajunge la tine și vezi o mamografie și spune, nu m-a durut extraordinar sau nu a fost așa traumatizant, n-a durut foarte mult, nu a durat ca și timp foarte mult. Și ajungi la concluzia că mai bine faci o mamografie care durează câteva minute decât să ajungi într-un stadiu
un astfel de diagnostic
destul de avansat și unde intervențiile chirurgicale, dar nu numai asta, curele oncologice sau radioterapia sunt mult mai traumatizante și mult mai agresive.
Chiar și intervențiile acestea de reconstrucție mamară sunt mai greu realizabile.
Absolut, absolut. Cu cât stadiul cancerului deci stadiul este mai avansat, intervențiile chirurgicale devin mai radicale, reconstrucțiile devin mai grele și șansele de reușită și ele sunt influențate de tot ce s-a întâmplat anterior de această reconstrucție.
Am înțeles. Și atunci când trebuie să decizi, când e momentul potrivit să decizi, să te decizi că ai nevoie de o astfel de intervenție sau că vrei să faci o astfel de intervenție și cine ar trebui să te îndrume? Sunt niște pași de făcut înainte să ajungi la medicul care face reconstrucția mamară?
Absolut, da. E foarte bună întrebarea dumneavoastră și foarte multe dintre pacientele care ajung în fața unui chirurg plastician și cer sau întreabă dacă pot intra în acest program, nu știu că în realitate această reconstrucție nu este făcută doar de către o specialitate. Și o să încerc să vă dezvolt puțin asta. O echipă care lucrează pentru un cancer de sân este formată nu numai din medici, dar și din psihologi. Și reconstrucția este făcută de către un chirurg plastician, însă mastectomia nu este făcută de către un chirurg plastician. Mastectomia, deci extirparea acelui sân, împreună cu o evidare ganglionară, adică scoaterea lanțului de ganglioni de la nivelul sânului respectiv, este făcută de către un chirurg oncolog. Competența chirurgului plastician nu merge către această zonă. În afară de acest chirurg oncolog, în spatele lui există însuși un oncolog, deci un medic oncolog, care are menirea de a face un plan de tratament. Cum se face acest plan de tratament? Pacienta ajunge la medic, este suspectă în urma unei ecografii sau unei mamografii de o leziune care poate fi canceroasă. Repet, 1 din 8 femei pot avea cancer de sân. În momentul în care avem această suspiciune, se va merge către o puncție, adică se va scoate un mic fragment din acea tumoră, sub un ghidaj ecografic, nimic nu este dureros, știu că pare traumatizant, dar nu este dureros, se desfășoară sub anestezie locală, nu, pacienta nu trebuie să se interneze, este făcută pe loc, să zic așa, pleacă acasă. Știu că există un moment de așteptare, dar acel fragment merge către un anatomopatolog. Sunt mai multe etape și la anatomopatolog. Se face un examen macroscopic, se face un examen microscopic, se fac anumite elemente imunohistochimice care diagnostichează sau stadializează dacă acea tumoră este o tumoră de origine canceroasă. Adică este într-adevăr o tumoră care de ulterior va dezvolta o leziune canceroasă. Totuși, am ajuns la diagnosticul ăsta. Să zicem că este pozitiv. Urmează în această etapă o discuție cu un oncolog. Oncologul va stabili imediat, în urma acestei discuții, dacă și în funcție de ce stadiu este, dacă are nevoie doar de chimioterapie și asta ar fi un stadiu destul de să zicem de un stadiu incipient și ar fi ideal să avem o pacientă, vă spun din punctul de vedere al chirurgului plastician, ar fi ideal să avem o pacientă care face doar chimioterapie pentru că șansele de reconstrucție, șansele unei reușite al unei reconstrucții sunt mult mai mari când tu ai în spate doar chimioterapia. Însă pacienta, să zicem că nu ajunge în stadiul ăsta și va avea nevoie și de radioterapie. În momentul când intervine radioterapia, chirurgul plastician are deja o altă problemă. Cu ce vom acoperi defectul creat în urma mastectomiei?
Și care este soluția?
Soluții sunt multe. Dacă o să mă întrebați dacă există o intervenție ideală, nu. Și nici măcar nu există nici pacienta ideală. Fiecare intervenție pe care putem să o facem, de fapt, fiecare metodă reconstructivă pe care putem să o facem, poate fi adaptată într-o anumită măsură către o pacientă. Și cum facem această adaptare? Nu avem pur și simplu o... ție ți se potrivește asta, ție ți se potrivește. Nu, nu putem.
Nu există un șablon.
Nu există un șablon. Și de aceea, în funcție de ce intervenție chirurgicală a făcut chirurg-oncolog, adică cum a scos sânul, prin ce metodă, există mai multe metode, diferite incizii, care îți permit să faci reconstrucții în anumite moduri. Sunt foarte frecvente intervenții, deci ca să dai un volum sânului, vei folosi tot timpul o proteză de sân. Am discutat anterior că programul național îți oferă această posibilitate. Această proteză de sân trebuie să fie acoperită de ceva. Și aici trebuie să vorbim puțin despre ce am spus anterior. Gândiți-vă dacă pacientul a făcut radioterapie, nu mai poți să mai acoperi cu pielea din jurul sânului. Se numesc lambouri. Deci, aceste lambouri au suferit vascular. Radioterapia, care este țintită, distruge vascularizația locală. Și astfel, pacienta, dacă vom acoperi această zonă, va putea avea ulterior niște complicații pentru care ar fi necrozele, radiodermite, adică anumite leziuni care... Și atunci trebuie să te gândești că acolo, în acea zonă, poți aduce, să zicem, țesuturi de o calitate mult mai bună. Și putem folosi, dacă avem o pacientă care a născut și a căpătat un șorț abdominal, putem folosi șorțul abdominal, pentru că sânul contralateral probabil în urma sarcinii are și el un volum destul de mare și atunci se poate lua din acest șorț abdominal o bucată și aduce sus și atunci pacienta prezintă un avantaj și anume are și o mică abdominoplastie, va arăta mult mai bine, sânul este reconstruit calitativ și se simetrizează oarecum cu sânul celălalt. Însă există paciente tânere și iarăși nu vreau să sperii pe nimeni. Cel mai tânăr cancer de sân pe care l-am întâlnit a fost la vârsta de 18 ani. Șocant, 18 ani. Însă gândiți-vă că această pacientă nu a născut. Această pacientă este încă foarte tânără, nu are o masă grăsoasă foarte importantă, a făcut radioterapie și atunci putem folosi o altă metodă și anume reconstrucția cu latissimus dorsi. Latissimus dorsi este un mușchi care se află oarecum în axilă pe spate, în spatele axilei oarecum, și adus în față aduce un volum destul de important care ar putea îmbrăca proteza și care ar putea și el să fie simetric cu celălalt sân.
Pare un pic mai greuț pentru pacient.
Dacă mă întrebați ca și chirurg, este mai greu cu partea cu lamboul care vine de jos. Intervenția se numește DIEP. Presupune să diseci vasele care hrănesc acel lambou, să muți lambou sus, să diseci alte vase, să faci la microscop suturile și să permiți acestui lambou să supraviețuiască. În schimb, latissimus dorsi nu ai nevoie de asta. Este pur și simplu o transpoziție și te ajută mai mult un chirurg cu o experiență destul de importantă poate face oricând aceste intervenții. Și în România sunt foarte mulți chirurgi care se descurcă foarte bine cu asta. Din punctul meu de vedere, chirurgii plasticieni în România ajung la niște standarde foarte bune. Însă promovarea acestui program este încă deficitară.
De exemplu, dacă o pacientă, spun o situație, că s-ar putea întâmpla, ca o pacientă să nu se gândească atât de departe la reconstrucție mamară, se gândește să rezolve problema cancerului, să știe că a dispărut cancerul.
Da.
Dacă nu își dorește, nu își exprimă dorința că va avea nevoie sau că va dori să facă această intervenție, medicul care face mastectomia pregătește terenul oricum pentru reconstrucția mamară? Sau va fi o mastectomie ca încheiată frumos, din care nu
în standardele mai actuale, să... orice chirurg-oncolog știe că practicând o mastectomie trebuie să lase țesuturile în așa fel, adică în stadiul în care poate fi făcută reconstrucția. De aceea, o reconstrucție care este făcută imediat, pentru că și reconstrucțiile se pot face după un cancer de sân, poți să faci o reconstrucție până la 2 ani, dacă ai, nu ai posibilitatea să o faci atunci. Și această posibilitate este dată de anumiți factori. De exemplu, pacientul are anumit retare și nu poate suporta o anestezie mai lungă. Sau a făcut radioterapie, cum am vorbit, sau încă desfășoară o cură de chirurgoterapie. Nu poți să faci reconstrucția în cazul ăsta foarte rapid, dar stadiul este avansat al cancerului și atunci ești obligat să faci mastectomia. Majoritatea chirurgilor care fac, deci chirurgilor oncologi, știu că pacienta, chiar dacă spune la început nu mai vreau să scap de cancer și atât, știe că există această posibilitate ca ulterior, ca pacienta să-și dorească să facă reconstrucție. De-aia am spus la începutul emisiunii dumneavoastră că aici este de fapt o echipă. Această echipă este formată din medicul chirurg-oncolog sau chirurg generalist care face mastectomia, psihologul care discută cu pacienta, și să știți că este extrem de important să ai un psiholog în astfel de situații. Nu știți unde se poate duce, să zic așa, mintea unei paciente. La început spune nu vreau reconstrucție, vreau scap. Gândiți-vă ce impact emoțional este să cineva să spună ai cancer de sân. Și atunci e bine să discute cu un astfel de psiholog care îi dă o perspectivă. Ulterior există medicul oncolog care hotărăște tratamentul care trebuie să fie făcut și în ultima etapă, când medicul oncolog, pentru că după 6 luni de la terminarea ultimei, să zicem, radioterapii sau chimioterapii, se fac anumite investigații, celebrul PET-CT care acum este la fază, și care poate pune un diagnostic de pacient curat oncologic. O luăm așa ca și termen, curat oncologic. Și asta înseamnă că pacientul este pregătit de a discuta cu un chirurg plastician care poate să-i ofere metoda de reconstrucție. Pentru că dacă plecăm de la... Există și celălalt pacient care vine și zice eu vreau reconstrucția. Păi nu, că nu poți să ai reconstrucția până nu știm că tu ești curat din punct de vedere oncologic. Există multe situații și de aceea este foarte important și există în acest program, există spitalele care au clinici, care au centre. De exemplu, în spitalul în care lucrez eu, suntem coordonați de către profesorul Jecan, există și un conferențiar, doctorița Răducu, care mergem și facem acest lucru. Adică avem, nu vreau să dau o informație greșită, dar anul trecut, în pandemie, am reușit să facem reconstrucții, nu când ne-am fi dorit noi, acum vreo 2 ani am avut, cred că peste 30 de reconstrucții, anul trecut undeva sub 20, sperăm că anul ăsta măcar să repornim acest program, iar în momentul când vom fi din nou free from COVID, să începem din nou reconstrucțiile, pentru că devenisem un centru destul de bine plasat în piață, să zic așa, și aveam o rată de reușită foarte mare.
Dar acum în pandemie s-au oprit aceste intervenții?
Da, în pandemie s-a oprit lucrul acesta și știți de ce? Pentru că cu toate că pacienții oncologici au dreptul de a fi operați, reconstrucția este o etapă ulterioară.
Deci nu reprezintă o urgență.
Da, din păcate, da.
Și atunci, din punctul de vedere al unui chirurg plastician, reprezintă sau nu o urgență?
Eu n-aș cataloga-o ca o urgență. Mai bine să am un pacient care este sigur, safe, oncologic, pentru că am un timp de până la 2 ani când eu pot face această reconstrucție.
În regulă.
Dacă o lungim așa cu nu ne vaccinăm, poate ne vaccinăm sau o să ne vaccinăm, vom ajunge din nou în etapa în care o pacientă care a fost diagnosticată, tratată și are această perioadă de 2 ani de a-și face reconstrucția, să ajungă să nu mai facă reconstrucția. De ce vă spun acest termen de 2 ani? Pentru că țesuturile, cât și cicatricile, țesuturile din jurul cicatricii făcute pe mastectomie, evoluează. Evoluează sau poate involuează, de fapt, în realitate. Adică devin mai subțiri, devin mai friabile, au o vascularizație mai proastă și atunci nu poți să le mai folosești la capacitatea lor maximă. De aceea se recomandă ca reconstrucția imediată, deci dacă ai avea o etapă în care ai un pacient care este safe din punct de vedere oncologic și ai un chirurg oncolog care îți face mastectomie și pacienta îți acceptă să-ți facă reconstrucția imediat, ai șanse mult mai mari, mult mai bune, o traumă mult mai mică a pacientei pentru că trece pentru o singură intervenție. Și o reconstrucție mult mai rapidă a unui sân care a suferit de o leziune, cum ar fi cancerul de sân.
De la o intervenție până la câte intervenții poate ajunge o pacientă pentru reconstrucția mamară? În funcție de timpul
în care se prezintă. Dacă n-ai avea nicio complicație, și sunt multe lucruri care se pot discuta. Și aici nu o să vă intru foarte mult în detalii și nici nu o să vă dau foarte mulți detalii. Sunt intervenții de mastectomie în care areola mamară rămâne pe loc, pentru că leziunea este situată într-o altă zonă față de areola, adică areola este safe. Și atunci tu poți să ajungi la două intervenții, mastectomia plus reconstrucție. Însă dacă există leziuni canceroase care sunt în vecinătatea areolei, există o procedură în care și areola trebuie extirpată. Și atunci reconstrucția înseamnă, de fapt, nu, tot procesul ăsta înseamnă mastectomia, reconstrucția și apoi ulterior refacerea complexului areolo-mamelona. Deci sunt trei intervenții aici.
Iar după 2 ani, că spuneați că 2 ani ar fi
din punctul timpul, meu de vedere ideal.
Din punctul
dumneavoastră. Poate colegi de-ai mei o să spună, nu, domnule, poți să te duci până la 10, dar nu cred. Am mai citit așa, ar fi bine să ne oprim undeva la 2 ani.
Mă înțeles. După aceea e mai dificil. E bine de știut pentru cele care încă nu s-au decis, poate.
Da, da.
Să
da.
Facă pasul acesta. Să știe că e mult mai ușor în perioada aceasta.
Da.
Spuneți-ne câte ceva despre pregătirea preoperatorie pentru reconstrucția mamară. Ce ar trebui să știe pacienta, că ar trebui să facă? Există anumiți pași?
Există anumiți pași și unii dintre ei vi-am și spus. Primul pas pentru o reconstrucție înseamnă ca oncologul sau tratamentul oncologic pe care l-ai avut să fie terminat, să fie declarată din punct de vedere oncologică safe. Adică de acum încolo tu poți fi considerată vindecată și urmează etapa în care vrei să-ți faci reconstrucție. Aici este problema în România. Sub 8% din femei ajung să facă chestia asta. Nu vă pot spune din ce cauză. Frică. Trauma de a trece până altă intervenție. Proastă informare. Sunt mulți factori care influențează chestia asta. Dar există și femei curajoase. Și să știți că în România a început să fie un trend ascendent în această situație. Pentru că o femeie care și-a făcut o reconstrucție se simte din nou femeie și atunci simte nevoia să discute cu alta care îi spune, uite, eu trec până asta, uite ce se mi s-a întâmplat, da, eu am avut reconstrucție, uite ce am. Și atunci acel self-esteem crește și atunci multe femei încep să vină în clinicile de chirurgie plastică care fac reconstrucții și ajung la asta. Dar să revenim la problema dumneavoastră. Și anume aceea că, deci după discuția cu oncologul, este bine să aibă și o discuție cu un psiholog care să o pregătească pentru etapa următoare. Și anume, acest să se aștepte. O reconstrucție de sân poate să aibă și niște complicații. Și atunci, aceste complicații, care nu sunt de procente de peste 10%, sunt undeva, în unele statistici, până în 7-8%. Și nu o să intru în detalii ce complicații sunt, dar sunt. Și într-o discuție pe care o ai cu chirurgul plastician, în afară de aceste metode în care ți se spune cum poți face reconstrucția și v-am spus, niciuna nu este perfectă, Dar, adică nu se potrivește unul pe unul paciente respective, dar...
Personalizată cumva.
Da, nu poți să o personalizezi și atunci te gândești, îi explici fiecare metodă și ce avantajare și atunci pacienta de comun acord cu tine poate să ajungă la un numitor comun și să vă decideți, tu ca și chirurg plastician și pacientă, ca și viitoare posesoare a unei reconstrucții de sân, ce metodă veți alege. După în această discuție se hotărăște totul, iar ulterior există o etapă de pregătire a acestei reconstrucții. V-am povestit dacă există radioterapie, de decide de unde luăm, dacă există doar chimioterapie, cum luăm. Există, pe piață au apărut foarte multe materiale protetice care ajută foarte, foarte mult chirurgul plastician, dar și pacienta, să aibă o recuperare mult mai rapidă.
Asta voiam să întreb. Cât durează operația plus spitalizare și recuperare?
O operație de reconstrucție de sân, dacă ar fi să o luăm cu mastectomie și cu totul, se poate duce undeva la 5 ore, 5 ore jumate, 6 chiar, în funcție de ce se face. Dacă facem un DIEP, sunt în funcție de cât de greu se pot face aceste, să zic, separări ale vaselor și reconstrucție în partea de unde, deci din site-ul donor în site-ul care primește, poate să meargă până la 8-9 ore. Dar nu e asta problema pacientului. Pacienta este ultra safe, există un medic de ATI care oferă acest confort pacientului, dar și chirurgului, pentru că și chirurgul are un stres extraordinar în astfel de intervenții. Iar după acest timp operator, recuperarea este într-adevăr puțin mai dificilă în primele 72 de ore, dar și din partea pacientului, dar și din partea chirurgului, pentru că în funcție de ce am folosit, de ce metodă am folosit, există tot felul de complicații care pot fi imediate. Trecând de aceste complicații imediate, există o perioadă de recuperare care uneori se duce până la 6 săptămâni.
Eu zic să rămânem la complicații puțin. De ce vă spun asta? Deja telespectatorii noștri reacționează pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Suntem live acolo. Dacă doriți să adăugați ceva, să întrebați ceva pe invitatul meu de astăzi, puteți să faceți lucrul acesta într-un comentariu, să ne trimiteți întrebarea dumneavoastră. Doamna Georgeta ne întreabă, ne întreabă în primul rând cât ar costa reconstrucția mamară și nu vorbim neapărat de sume, dar vă întreb dacă în România poate că decizia de a face această intervenție, decizia pacientelor e luată și în funcție de cât de mult costă această intervenție. Și dacă este peste puterile lor, atunci rămânem la un procent mic.
Aveți dreptate, dar totuși gândiți-vă că acest proiect, care în realitate cancerul de sân a devenit o problemă de sănătate publică în România. Și de aceea statul român are acest proiect, reconstrucție mamară. Nu costă nimic. Costă doar să te asiguri, să ai o asigurare, să ai un medic de familie, să ai o trimitere. Și ulterior există toate etapele astea care pot fi făcute într-un spital absolut normal, iar ulterior ajungi într-un centru de reconstrucție, iar pacienta nu plătește nimic.
Nu, o veste bună.
Nu plătește nimic. Dacă vrei într-adevăr să faci o astfel de intervenție, pentru că există paciente care nu-și doresc să meargă într-un spital de stat sau consideră că un spital de stat nu oferă o garanție sau nici nu știu cum să zic. Mă refer ca și cazare. Știți cum se spune că spitalele de stat au o problemă cu cazare. Există clinici care fac așa ceva. Nu vreau să dau nume, dar numai în București sunt foarte multe clinici care fac chestia asta. Și există oameni care o fac de la A la Z.
Și dacă trecem de bariera financiară, doamna Georgeta ne întreabă mai departe, oare poți să-ți pierzi viața cu acele complicații care apar? Adică scap de cancer și ți se întâmplă o nenorocire?
Orice intervenție chirurgicală.
Care sunt complicațiile acestea?
Există foarte multe complicații. Și anume, poate să există o infecție, poate să există o sângerare de să formeze un hematom, poate să existe necroze la nivelul țesuturilor pe care le-ai reconstruit, poate să existe, pot duce până la deces. Există complicații, dar nu vă gândiți că decesul este o complicație frecventă în astfel de cazuri. Nu pot să vă dau un procent, dar este sigur sub 1%. Însă o complicație cum ar fi hematomul urcă până la 8%. sau o infecție, să zicem undeva la 6%, sau o necroză, 6%, iarăși. Deci există complicațiile astea și care sunt uzuale în intervențiile chirurgicale. Astfel de complicații poți să ai și în, nu știu să vă dau, în momentul ăsta, nu vine. De exemplu, după ce o apendicită, ai complicația să ai și acolo un hematom, o infecție, poți să ai o dehiscență care se poate întâmpla și aici. Sunt complicațiile uzuale. Și la apendicită există complicația numită deces. Dar nu trebuie să ne gândim la deces. Noi trebuie să ne gândim. Aici, de-aia revin la problema asta, de-aia trebuie să fii pregătit psihologic când faci chestia asta, că tu pleci din stadiul de a avea un cancer și de a ajunge la stadiul de a avea o viață normală. Pentru că toate pacientele care trec prin această traumă se mulțumesc până la un anumit punct cu acel cu momentul acela am scăpat cu viață. Nu, ai scăpat cu viață, dar există și viață după cancer, și anume reconstrucția te poate aduce la stadiul care era inițial, aceea de a fi femeie. Pentru că feminitatea la o persoană de sex feminin este dată și de către prezența sânilor. Sânii sunt un element de feminitate. Și atunci impactul psihologic al tău, dar și al oamenilor din jur, este mult mai bun în momentul când tu te prezinți.
Aveți un loc de muncă privilegiat din punctul ăsta de vedere, că vedeți satisfacția pacientelor și bucuria lor a revenirii la viața de odinioară, la ceea ce știau ele înainte, la feminitate, la siguranța de sine, la bucuria de a se uita în oglindă și a se vedea exact cum era înainte de cancerul de sân. Ce reacție au pacientele dumneavoastră?
Diferite, nu pot să... E chiar, să facem așa, o glumă pe care o avem pe secție, și anume semnul rujului pozitiv. Pacienta se simte bine, își dă cu ruj și atunci știm că e mult mai bine.
Sigur că e.
Gândiți-vă ce impact are și asupra noastră, că în sfârșit e mai bine. Dar până la momentul ăla...
E de lucru.
E ultima etapă, de fapt, aici, care vă pot spune, este aceea post-reconstrucție. Pacienta trebuie să conștientizeze că a trecut pentru o intervenție care până la 6 săptămâni este o intervenție fragilă. Adică pot apărea complicațiile acelea. Și atunci este bine să conștientizeze, pentru că m-ați întrebat că stă o pacientă în recuperare.
Da.
În spital, dacă totul merge bine, stă undeva până la 1 săptămână maxim. Ulterior, după 1 săptămână, merge acasă, unde intră din nou un mediu familiar. Iar aici este foarte important ca pacienta să conștientizeze, cu toate că e în mediul ei familiar, are anumite restricții. Nu poate să apuce să dea cu aspiratorul, să spele vase, să se ducă la piață, să care, să nu știu ce. Nu, nu poți să faci așa ceva. Trebuie ca și familia să conștientizeze că pacienta a suferit această intervenție, iar această intervenție este o intervenție mare și care poate oricând să vireze spre o complicație. Și atunci, acest pacient trebuie protejat pentru un anumit timp. Acest pacient trebuie să conștientizeze că medicul, dacă l-a chemat la un consult, sau, de fapt, după intervenția chirurgicală, trebuie să se prezinte acolo. Sunt paciente care spun, dar de ce să vină o dată la 2 zile? Poate ar trebui să se gândească că medicul te cheamă o dată la 2 zile, nu pentru el, ci pentru ea. Pentru că dacă există vreun moment în care medicul începe să ridice o suspiciune că ar putea apărea o complicație, timpul ăla de 20 până la 48 de ore este vital ca să poți repara ceva. Să nu te duci spre o complicație mult mai gravă. Și atunci este foarte important. Sunt aceste lucruri și sunt foarte important de discutat.
Și dacă au trecut cele 6 săptămâni sau 6 luni, cât ați spus?
6 săptămâni.
6 săptămâni e de posibile apariții ale unor complicații.
Există și complicații tardive, dar nu o să le discutăm pe alea. Da, se pot întâmpla.
Eu vreau să discutăm. Adică vreau să știu dacă am făcut această reconstrucție mamară. mă aștept să am o garanție pe viață, adică sunt în regulă, am trecut și de cele 6 săptămâni, sunt un om normal, care
un om normal,
nu
dar cu
va mai avea nevoie.
Limită. Încep femeile să își pună problema dacă acea cicatrice care apare după intervenție chirurgicală, care evoluează și ea, cicatricea, începe să lățească. Poate să nu meargă bine, adică să fie o cicatrice cheloidă. Poate să evolueze prost, să îmburjoneze, adică să fie evidentă. Și atunci pacienta își mută punctul de pe cancerul de sân în care a trecut pe această cicatrice. Și atunci una dintre complicații ar fi această cicatrice care se lățește. Altă complicație, pentru că se pune o proteză, este ca după un anumit timp această proteză să fie integrată în organism și atunci să se încapsuleze, să producă o capsulă. Capsula asta nu depinde de pacient. Depinde de reacția organismului. Nu o facem noi, ci organismul. Îi se pare un corp străin și atunci această capsulă se poate strânge și proteza să fie deformată. Adică se producă o capsulă, se producă o încapsulare și atunci asta este o altă complicație. Altă complicație poate fi migrarea protezei. Poate să se deplaseze și atunci să nu mai are un aspect normal. Și asta se poate repara. Orice complicație ulterioară, deci care apar tardiv, sunt niște complicații care sunt mult mai ușor de manageria decât cele care sunt în perioada acută, care sunt mult mai bombastice, mult mai sonore, să zic așa.
Cred că, oricum, și despre aceste complicații se vorbește în cabinetul dumneavoastră.
Absolut,
că,
da. Pacienta, când vine la o discuție, trebuie să știe ce înseamnă momentul reconstructiv și ce înseamnă ulterior, după momentul reconstructiv. Trebuie să știe ce se întâmplă. Absolut, este orice chirurg plastician care face asta, îi prezintă pacientei riscurile care urmează după intervenția chirurgicală. Știu că majoritatea pacientelor care intră la tine în cabinet văd doar partea asta. Wow, ce bine o să arăt! Da, dar trebuie să te gândești că dacă vrei să arăți bine, trebuie să conștientizezi intervenția și ce se poate întâmpla ulterior. Sunt fumătoare, unele paciente sunt fumătoare. Pentru chirurgul plastician, fumatul este, nu știu cum să vă zic, echivalentul cum ai lua o țigară și ai da așa pe piele. Da, fumatul este unul dintre cei mai mari dușmani ai reconstrucției de sân. Am avut cazuri în care pacienta s-a lăsat de fumat.
Și abia după aceea a venit la cabinet?
Sau nu? A făcut reconstrucția. Din păcate s-au întâmplat niște evenimente și s-a apucat din nou de fumat. Deci reconstrucția n-a mers bine.
Deci asta ar fi o restricție importantă.
Una dintre restricțiile cele mai importante. Mai există restricții, de exemplu, de mișcare. Sunt materiale protetice care, odată montate ca să susțină această proteză, pacientul are niște limitări. Nu are voie să-și folosească mâna timp de 21 de zile, trebuie să fie foarte atentă, trebuie să poarte o bustieră specială care face o compresiune la un anumit nivel asupra țesuturilor, pentru că dacă compresia este prea mare, se pot produce necroze, dacă compresia este prea mică, țesutul nu aderă de materialul protetic. Deci sunt niște lucruri pe care chirurgul plastician ți le spune, ți le explică și ar fi bine ca tu să respecti, să zicem cu literă de lege, chestiile alea pentru o reconstrucție de calitate. Există și reconstrucții care merg bine până la un anumit moment, ulterior nu mai merg bine. Nu neapărat din vina chirurgului, dar și din vina pacientei care se bucură prea mult la un moment dat și zice am scăpat. Da, dar ar fi bine să o conștientizezi.
Deci este o colaborare medic-pacient
absolut.
Destul de strânsă pentru o reușită
asta este.
Acestei intervenții.
Dacă mă întrebați, cuvântul cheie este colaborare. Da. Conștientizare și colaborare.
În cât timp se pot întoarce femeile la viața lor normală, adică să conducă o mașină, să...
După 21 de zile, în general, începem să reluăm efortul progresiv și ajungem la un efort normal undeva la două luni jumate putem face.
Există paciente, există femei care nu pot beneficia, există situații în care chiar nu pot beneficia de reconstrucție mamară și care sunt acelea?
Există asta, știu că sună puțin
discriminate.
Poate nu ortodox, să zic așa. Pacientele care nu sunt asigurate nu pot avea această reconstrucție efectuată într-o clinică de stat. Pot merge către o clinică. Dar există paciente care au contraindicații, au boli autoimune, au alergii dovedite la anumite materiale protetice pe care nu poți să le instalezi. Și atunci trebuie să adaptezi o anumită etapă, de fapt, o anumită metodă de reconstrucție și să încerci să fii cât mai puțin agresiv. Deci nu este o contraindicație totală, dar există și aceste diferențe. În rest, nu prea există paciente care nu pot face reconstrucție de sân. Nu.
Și doar informația trebuie să circule.
Exact. Și informația trebuie să fie din ambele puncte. Adică și pacienta să fie corectă față de chirurg, dar și, corect, și chirurgul trebuie să dea toate informațiile pacientei. Pentru că e undeva ne întâlnim la mijloc.
Eu încerc să rezolv statistica asta din România cu cea din America, în condițiile în care și în România poți să faci această intervenție gratis, adică statul îți asigură aceste condiții. De ce și în condițiile în care în România cancerul de sân este la un nivel de top ca diagnostic?
Da, este o problemă de sănătate în România. Unul din 9 femei, repet, unul din 9 femei fac cancer de sân în România. Dar știți de ce? Pentru că nu au această cultură. Noi românii nu avem cultură medicală din punctul ăsta de vedere, să avem grijă de noi. Lasă că merge așa. Nu merge așa. Și atunci nici medicul de familie nu trage de tine, pentru că prevenția cea mai bună, din punctul meu de vedere, în orice boală, poate fi făcută de către medicul de familie. Da, din păcate, în România, o să ajungem să ne sunăm pacientul și să se întâmple chestia asta. Gândiți-vă că în alte țări, nu o să dau un exemplu, dar e ușor de informat chestia asta. Sunt țări în Europa care te informează printr-o scrisoare că se apropie ziua ta de naștere și că trebuie să-ți faci niște analize. În momentul când tu ignori o scrisoare și îți vine a doua, statul respectiv nu te mai are în grijă. Vei plăti orice altceva în acel moment. Găsiți pe net. E foarte ușor.
Interesant asta, că da. Dacă ne afectează buzunarul, poate vom accelera și noi.
Dar aici nu vă afectează niciun buzunar în realitate.
Aici nu.
Gândiți-vă că în România unul dintre avantajele de a trăi în această țară este că sănătatea e gratis, aproape. Este gratis. Te duci la medicul de familie, pentru că prin efectul legii este asigurat dacă ai așa un medic de familie și atunci toate serviciile medicale devin gratis. Gândiți-vă ce se întâmplă în țări cum ar fi Franța, care are un sistem de sănătate extraordinar. Cum ar fi Germania, cum ar fi țările nordice. Să vedeți ce drastic este sistemul de sănătate în țările nordice. 50% din femeile din Statele Unite ale Americii fac reconstrucție. Dar știți cât plătesc pentru asta? În Italia, 40% din femeile care au un cancer de sân fac reconstrucție. România sub 8%. Unde e problema?
Poate că nu suntem învățați încă să mergem până la capăt sau poate că estetica încă...
Da, este un subiect tabu, aveți dreptate. Da, estetica este un subiect tabu. Mai bine să nu discutăm. Dacă veți întreba, toate pacientele care poartă după cancerul de sân o proteză externă, veți vedea că majoritatea, și când spun majoritatea, peste 60%, sunt deranjate de acea proteză. Pentru că acea proteză produce un stres asupra cicatricii sânului și prin durerea pe care o declanșează în zona afectată, pacienta ajunge să o poarte doar pentru a avea ceva acolo. Dar e foarte important că dacă ar conștientiza că acea proteză poate fi temporară și există o metodă de reconstrucție, poate procentul nostru s-ar muta undeva, nu știu, la 20%, 25%. Ar fi un ideal.
Am primit mai multe vești bune în discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră. Faptul că și în România se poate și că poți avea o viață normală dacă iei această decizie și că poți să faci lucrul acesta și se poate ajunge 99% să scapi de cancerul de sân, da, și să ai o operație reușită pentru că ai fost la medic din timp.
Asta cred că este esența emisiunii asta.
Mulțumesc
foarte. Dacă vei reuși să previi, vei avea o viață mult mai calitativă.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți aici, pentru răbdarea cu care ați explicat toate aceste lucruri și vă doresc mult succes în continuare, cu mult ajutor de sus în tot ceea ce faceți.
Să fie, mulțumesc și eu. Mulțumesc că v-ați venit.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Mihai Mehedințu, medic primar, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă în cadrul Spitalului de Urgență, profesor dr. Agripa Ionescu din București. Vă aștept, doamnelor și domnilor, și mâine cu un subiect medical important. Urmăriți-ne în continuare pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde postăm din timp subiectele noastre cu care vă așteptăm în fiecare ocazie. Dacă aveți nevoie să abordăm un subiect anume, scrieți-ne, iar noi vom căuta medicul potrivit care să ne ofere toate informațiile necesare. Până data viitoare, vă rog, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, vă doresc toate cele bune. Pe curând!